Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які є передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? У передачі «Ганна Соус. Тільки жанчини» Ганна Канапацька, Вольга Караш і Наста Дашкевич обмірковують декрет про дармоєдов. У Новій Атлантиді, як у Білорусі з'явилися піраміди, сфінкси і обеліски. І у бардах «Свободи» Валери Познякевич.
Трайний удар. Експертиза свободи.
Тільки жінки. Кожної середу паугодинна дискусія.
Компетентні і креативні жінки обмірковують різні теми.
Нечекані повороти, незвичайні ракурси.
У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус, і тема нашого сьогоднішнього обміркування – непопулярний у Білорусі декрет про дармоєдов і тоя, як йон закранає жанчинов. Удільниця нашої дискусії – депутатка Палати представників Ганна Канапацька, яка звернулася до Олександра Лукашенки, каб йон скасував свой декрет номер 3 о попередженні соціального утриманства. А так само керівниця громадської компанії «Наш дом» Вольга Карач і громадська активістка Наста Дашкевич. І під час нашого обміркування я хотіла б ліста з історії жанчини, які прийшов ось днями на свободу. Жанчина знаходиться у декретному відпочинку, яна отримала ліст податковий, що повинна заплатити податок на дармоєдство. До тяжарності працювала гандлярка, і коли довідалася, що тяжарну гандльову кропку закрили, шукати нову працю не стала, бо тяжарність тяжко проходила. І тепер яна з годовалим дітьом бігає по поліклініках податкових, доказуючи, що яна не дармоєдка, бо коли 183 дні в году яна не вносила державі платежі. Тепер яна, маці двох дітей, буде вимушена свою допомогу від держави на дітей давати на виплату уже податку на дармоєдство. Ну і гэта не одна абсурдная гісторія, якою доводилася чуть апошні місяці. Приводяться розные лічби потенційних дармоєдов у Білорусі, каля 400 тисяч, наприклад. А Ганна, як би ви оцінили, колькі жанчин у Білорусі подпадають під гэты декрет, і як би ви охарактеризовали гэтую соціальну групу? Яе уплыў на рэальную і будучыню Беларусь.
Я считаю, ні одна жінка не може попадати під дійсно даного декрета. То есть, что такое тунеядство? То есть, посмотрите, мы с одной стороны, да, то есть, любая там женщина-мать, она смотрит за своим ребенком, она смотрит за семью, за семьей, да? Почему, если за моим ребенком смотрит воспитатель, она получает за это заработную плату, и это работа. А если мама смотрит за ребенком, то это не работа?
Скажите, калі ласка, а новость то, як вы меркуете с пункту гледжання нового декрету все ж? Вось, колькі жанчын може стать такими вот потенційними дармоєдами? Наскільки гэта вялікая група і хто падпадае ў яе?
Ну, вы знаете, у меня нет статистических таких данных, но я все-таки говорю о том, что этот декрет, в принципе, затрагивает самые незащищенные слои общества, и женщин в том числе.
Вольга Карач, скажите, калі ласка, вось ваше ставленне да декрету про дармоедаў, як бы вы ацанілі, колькі жанчын у Беларусі могуць падпасць пад гэты дэкрэт, і вось такія самыя лісты атрымліваюць як жанчына, пра якую я згадала на пачатку нашай дыскусіі, і як бы вы характарызавалі гэтую групу жанчынаў?
Ведаеце, я вельмі дрэнна ставлюся да гэтага дэкрэта, таму што сёння ў Беларусі эканамічныя рэаліі таковы, что нават вось для сям'і, дзе ёсць бацька і маці, ім вырашыць завесці сябе дзіцё, означае трапіць у вельмі непростае фінансавае становішча. А для маці, як вось вырашае нарадзіць адна, гэта налогава означае такі квіток, прамы квіток у галечу. Калі мы паглядзім на статыстыку сёння, то 72% сям'ей, які знаходзяцца па-за мяжою галечы, гэта сем'і з малымі дзецьмі. Ну, вы якраз чуеце голас аднаго дзіцёнка, які вельмі протэстуе супраць таго, каб яго забіралі. Зараз па статыстыкі 72% сям'ей, якія знаходзяцца па-за мяжой галечы, гэта сем'і з маленькімі дзецьмі. І яшчэ трэба дадаць, што ў Беларусі жаночы твар у таких професій, які вельмі традыцыйна, вельмі нізка аплочваюцца. Гэта дактары, настаўнікі, паштальёны, бібліятэкары і гэтак далей. І калі вось маці, яна заходзіць у дэкрэтны адпачынак, яна навогул, ізноў такі па статыстыкі, атрымоўвае толькі 35% ад свайго заробка. Гэта азначае ў сярэднім 100 даляраў у месяц. Чаму я пра гэту ўсю статыстыку кажу? Нават вось пры такіх сітуацыях, калі з'явілася малое дзіця, сям'я адразу трапляе ў вельмі вельмі цяжкае фінансавае становішча. І вось гэты дэкрэт, які дае якраз яшчэ зверху, вымагае грошы ў гэтых сімей, у маці з дзецьмі. Вось у мяне гэтая гісторыя, што вы нагадалі, яна не першая. У мяне ёсць і калега, якая нарадзіла ў гэтым годзе, вымушаная зараз плаціць гэты падатак, невядома чаму. Ёсць і людзі, якія таксама звяртаюцца. І вось атрымоўваецца, што гэты дэкрэт, ён вельмі, вельмі датычыцца шмат жанчынаў, асабліва жанчынаў у рэгіёнах. Вось зараз ужо наша арганізацыя кажа пра сэндвіч пакалення, гэта пакалення жанчыны 30 гадоў плюс. Гэта жанчыны, якія засталіся ў малых гарадах, моногарадах, гарадах пояса Галечы Беларусі, і там няма працы. І яны вымушаны пагаджацца на вельмі нізкааплочваную працу дзеля таго, каб мець магчымасць і заботіцца пра сваіх родных, менавіта там маці, ці бацькі, старэйшае пакаленне, і заботіцца, клапаціцца пра сваіх дзяцей. І атрымоўваецца, што вельмі часта такіх жанчын не хочуць браць на працу. Таму што любы, скажам так, сядзіць там чалавек, які дае работу, які там шукае нейкіх працаўнікаў для сваёй арганізацыі, для сваёй фірмы ці кампаніі, ён паглядзіць: о, жанчына, 30+, з дзецьмі, яшчэ ёсць там нейкія там старыя родныя, і яна будзе там заўсёды там ці хварэць, ці яшчэ дзе-небудзь, яе проста не возьмуць. Гэта вельмі вялікая група рыска. І другая група рыска – гэта жанчыны прадпенсіённага ўзросту, якія таксама маюць у рэгіёнах вельмі-вельмі вялікія цяжкасці з пошукам працы. Яны трапляюць у гэтае становішча, ім проста няма грошаў, за што плаціць гэты падатак. Таму статыстыка, яна вельмі-вельмі дрэнная. Як не паглядзеш вось на эканамічную сітуацыю – розных бакоў. Гэтая сітуацыя датычыцца жанчын.
Я нагадаю, што Вольга Караш мае двух малых дзяцей, як і яшчэ адна ўдзельніца нашай дыскусіі Наста Дашкевіч. І Наста патэнцыйна таксама можа быць залічаная з гадамі да дармаедак, калі працягне гадаваць дзяцей. Ім будзе ўжо больш гадоў. Наста, ось якая ваша пазіцыя?
Моя пазіцыя, што гэта абсалютна жахлівы закон, каторы скіраваны на тое, каб пагоршыць атмасферу в гэтай краіне. Я ведаю безліч маладых людзей, которые раней працавалі тут, можа, не заўсёды паспіхова, як яны лічылі, а зараз прынялі рашэнне з'язджаць, таму што гэты закон найперш ён ўплывае не толькі на гэтых жанчын, не толькі на тых людзей сярэдніх слаёў, ніжэйшых слаёў па даходах у нашай краіне, ён ўплывае ў прынцыпу на атмасферу ў гэтай краіне, так, калі дзяржава і народ, яны не паводзяць сябе як партнёры, калі ўлады не ўспрымаюць народ як працадаўцу, а калі як бы, ну, такія адносіны, як у старажытным Рыме, на падаткі Цэзару. Таму, безумоўна, я ставлюся да яго кепска, што дачыненне да менавіта жанчын, каторы патрапілі пад гэты закон і мусіць нібыта выплачваць гэты падатак, я магу сказаць, што гэта вельмі моцна ўплывае ўвогуле на імідж жанчын, каторые вырашылі аддаць перавагу на выхаванне сваіх дзяцей, напрыклад, на дапамогу мужу, выкарыстоўваючы слова прэзідэнта на ахоўванне сімейных ачага, што ён любіць казаць, вінчуючы жанчын з 8 сакавіка і гэтак далей. Так? Выходзіць, што жанчын, у прынцыпе, у гэтай краіне не паважаюць. Многія маладыя мамы могуць сустрэцца з такімі сітуацыямі, у горадзе, калі там гуляюць з маленькімі дзецьмі, я сустракалася, мае сябры сустракаліся, калі падыходзяць нейкія жанчыны сталага ўзросту і робяць заўвагі, што ты так неправільна робіш дзецьмі, і тут ты неверная, і гэтак далей. І кажуць, што вось, гэта дзіцёнак дзяржаўны, маўляў, народу вырашаць, як яго трэба выхоўваць. І разумееце, мы вось гэтым людзям даем права, мы нейкім чынам легалізуем, называюць гэтых жанчын дармаедкамі. Яны часта таксама зазначаюць, вот, наражалі дзяцей, каб не работаць. І вось гэты настрой атрымоўваецца, гэта дзяржава культывуе, што маці, што жанчына, гэта чалавек, вот, каторы вот, знаходзіцца на нейкім утрыманні ў дзяржавы. Хоць нам самой справе, безумоўна, любая дзяржава мусіць быць зацікаўленай, каб маці, каб жанчыны, каб нараджалі болей, каб урэшце-рэшт гэтую краіну праз там 50 гадоў нехта карміў і зарабляў тут грошы. Таму, безумоўна, гэта жахліва і з пункту гледжання эканамічнага чынніка, і псіхалагічнага чынніка, і ў такой агульнай атмасферы, калі грамадзяне разумеюць, што, ну, проста не паважаюць.
Ганна, вы маеце досвід контактаў з дэпутатамі, з чыноўнікамі, з людзьмі, як бы вось з катэгорыі улады, з тых, хто прымаюць рашэння. От сыходзячы з вашых кантактаў, у тым ліку і нефармальных, наколькі папулярны гэты дэкрэт у калідорах улады, як расцэньваюць ягоную эфектыўнасць людзі, ад якіх залежала яго прыняцце і выкананне?
К сожалению, я сталкиваюсь с праблемай таго, што людзі падтрымліваюць гэты дэкрэт. И более того, они позволяют себе в овальном зале говорить о том, что этот декрет нужен, и о том, что они видят его целесообразность как социальную, так и экономическую. И единственное, что я очень надеюсь, что, может быть, они говорят об этом и не знают о тех настроениях, которые сегодня сложились в обществе. И поэтому, если вы знаете, сейчас проходит сбор подписей за отмену данного декрета, может быть, вот такое... большое количество людей, которые против данного декрета, сможет привлечь больше внимания представителей власти к этому вопросу, и они пересмотрят свою точку зрения.
А скажите, калі ласка, у авальной зале, кольки голосов, акрамя вашего, прогучало супраць гэтага декрету?
Изменения в этот декрет еще не выносились в овальный зал. А в пятом созыве, к сожалению, когда вот выносился данный декрет на одобрение, по-моему, там все были единогласно «за». Меня не было тогда еще в том созыве.
Так вот, за все это как бы драматичные дни, сяпер, коли шмат и трагедии отбываются в грамадстве, эта тема вогуле не гучала у Палаце прадстаўнікоў, так я зразумела?
Нет, к сожалению, нет. Безусловно, я разговариваю со своими коллегами-депутатами, но, к сожалению, моя позиция о том, что этот декрет не должен быть поддержан, не находит отклика.
А у меня пытание до Вольги Карачевой. Супрацовники податковой инспекции, на яких лежит основный тяжар выбивания податков с так званых дармоедов, с большего женщины. И распрацовывали декрет, как вот мне подается, у разных министерствах, у разных комитетах, так само значная частка женщин. Чому никто из них не мог поуплывать, ну, хотя бы на некоторые формулировки, на некоторые пункты декрету? Неужели только из боку женщин, только слепое выполнение деяничает, Вольга?
На сегодня створена такая система, докладнее кажучи, системы нема. Вось, коли не вы, могут неяк информовать верхи про некие проблемы. И это дотычется не только там дармоедов, ти податковой инспекции. Вось у любым грамадстве, ти у любой державе вельми нормально и натурально, и, скажем, отбывается это. Конечно, есть то, что спускается сверху. Это законы, там, иншие некие там акты, там, правила и так далее. Але есть и зворотная сувязь от грамадства, якая и у тым ліку от чиновников, ти от податковой, ти от милициантов, якие сигналы, что штосьці ось тым, хлопцы, дзеўкі, што вы нам спусцілі зверху, штосьці з гэтым усім не так. Вось гэты канал зваротнай сувязі у нашай дзяржаве зараз заблакаваны. І таму атрымоўваецца, што вось сядзіць нейкая жанчына ў падатковай інспекцыі. Яна нават напіша пісьмо і гэтыя ўсе праблемы апіша. Але што будзе? Будзе толькі тое, што з ёй, ну я так мяркую, што з ёй проста не працягнуць кантракт. Таму што верхи лічаць, што ваша думка, шановная спадарыня з падатковай інспекцыі, там, напрыклад, з Бешанковішаў, ваша думка нам не цікавая. Мы самі все ведаем, мы самі важныя, і сядзіце, толькі выконвайце. Гэта тое, што зверху патрабуецца. Калі не згодна, шукай працу. А дзе не знойдзеш там у тых жа Бешанковішах, ці на вуглу там у нейкім там Чурылаве?
А наступнае пытанне да вас. Традыцыйна жаночая хатняя праца, яна найбольш цяжкая, найменш заўважная, фактычна бясплатная. Ну вот за яе цяпер могуць залишите до дармоедов. Вот як вы меркуете, наколькі сур'ёзна такие заходы, як податок на дармоедство, могут поуплывать на то, что все меньше женщин в Беларуси захочут нараджать детей. Ни одного, ни двух, ни трех, а вот а просто нараджать. И як это поуплывает в перспективе на демографичную ситуацию?
Тяжко сказать, чи гэты податок поуплывает не радикально на ожидание нараджать менавіта, але докладно поуплывает на тих женщин, которые хочут цалком посвятиться дзецям, не дома, наприклад, допоможе мужу. Бо гэта такі сур'ёзны психалагічны удар, тому што змяняецца ставленне да жанчын у грамадстве. Гэта жанчына, которая ставала з некім таким пэўным героізмом, там мамы, которые гадуюць дзецей дома, у которых шмат дзетак, у которых жыццё точна. змушеними і посвідченими, то зміняється їх ставлення, відповідно, ну, хто захоче потрапляти під такий психологічний удар. Тому, безумовно, це буде закринати. Це буде закринати планування сім'ї. Безумовно, сім'ї будуть розважати про те, як їм далі жити. Це ж так само складно, ви зрозумієте. Жінка, наприклад, має трьох маленьких діток, допустим, вона пробила з ними по 3 роки у декреті, і їй треба знайти працю таку, яка відповідала їй на едукацію, яка їй була до того, поки вона вийшла в декрет, яка відповідає сімейному бюджету, щоб вона змогла разом, це добре, коли разом з мужем, горше, коли, там, наприклад, так одна підняти цих діток. Змовно, люди заклопочені перспективами, звісно, і ну, це такі вельми, і закони може яким чином мати такі створальні ефект, а гэта вельмі якасны закон, который мае эфектыўна разбуральны эфект. Я ведаю маладых дзяўчат, которые напярэдадні прыняцця гэтага закону пагаджаліся на абсалютна бесталковую, нізкаплачваную працу просто з пытання жаночай годнасці, таму што яны не хочуць, каб іх муж плаціў гэты податок на дармаенство за їх. Максима фінансово їм було б вигодніше, каб муж заплатив, вони були б вдома і наїдали, били б той, що хотіли. Але от просто ось це жіноче годне, що я не хочу, примусила їх йти на працю. І на таку працю, без якої вони ну, абсолютно могли б обійтися. Тому, звісно, це все дуже неприємно. Я переконана, що ця жінка, яка працює на нежаданій праці, вона просто буде втрачена для цієї держави, рано чи пізно, вона збере чемодани з мужем і уїде.
Трайний удар. Експертиза свободи.
Тільки жінки. Кожної середу паугодинна дискусія.
Ганна, мне пытанне да вас. Як вы мяркуеце, ці не ёсць гэты дэкрэт пра падатак на дармаедства своеасаблівай такой лакмусавай паперы, якая пакажа, ну, да якой ступені беларусы цярплівыя? Ці наадварот пакажа, што, якія захады дзяржавы могуць выклікаць рэальную незадаволенасць у грамадстве? Ось такая лакмусавая папера, як для грамадства, як для ўлады, так і для апазіцыі.
Вы знаеце, што, к сожалению, у нас уже государство столько здзекавалася над народам, то, безусловно, жалко, как бы, вызывает как бы, огорчение, вот, вернее, вызывает радость тот факт, что люди не сидят пессимистично там, сложа руки, они пытаются как-то с этим бороться, они не идут там просто, там, получил письмо счастья, пошел, заплатил. Люди борются, люди, вы знаете, достаточно большое количество подписей собрано, и мне бы очень хотелось верить и думать о том, что вот это отношение общества даст власти понять, что нас много и что мы хотим перемен, что вот уже некуда дальше закручивать гайки. Народ и так находится уже в состоянии депрессии. И здесь речь идет о том, что у народа и психологические издержки, и морально неустойчивые. И это все накладывает на напряжение социальное в обществе и в семье. Мы все время почему-то, вот, да, безусловно, вот мы сейчас говорим о проблеме женщин, а ведь именно у нас, как уже Ольга говорила, общество, которое держится на женщинах, потому что женщины в большинстве своем, там около 93%, заняты на, в отраслях, которые менее оплачиваемы, там это медицина, сельское хозяйство. Но именно на этих вот хрупких женских плечах держится вот эта вот вся белорусская государственность. Они, к сожалению, участвуют там в избирательных комиссиях и их участие в выборах не позволяет говорить о том, что сегодня наши выборы соответствуют стандартам ОБСЕ. Качество нашего образования тоже сегодня оставляет желать лучшего. И получается, что на женщину сегодня идет огромная, колоссальная нагрузка. И еще в рамках этого декрета, когда она выполняет свою прямую функцию, это воспитание детей, содержание дома, она становіцца тунеяткай.
Вольга, ну, вы ведаеце, што прадстаўнікі розных апазіцыйных структураў у розны час ладзяць і запланавалі розныя акцыі пратэсту супраць дэкрэту пра дармаедаў. Як вы лічыце, ці змогуць вось гэтыя пратэсты цяпер стаць сапраўды шырокімі? Ці зможа апазіцыя скарыстацца незадаволенасцю людзей? Альбо застанецца, от як найчасцей бывае, такая кухонная незадаволенасць, незадаволенасць у сацыяльных сетках, але не вулічная?
Зможа апазіцыя скарыстацца ці не, гэта пакажа час. Але мне вельмі падабаецца тое, што ў прынцыпе ўсе палітычныя сілы так ці інакш спрабуюць штосьці зрабіць. там плануюць акцыі пратэсты, і зборы подпісаў, і ўлёткі, і сустрэчы з людзьмі. Пайшла такая актывізацыя. Гэта вельмі добры працэс. З іншага боку, я б хацела дадаць, што вось тое, што адбываецца з жанчынамі, вось з гэтым падаткам на дармаедства, з гэтымі нейкімі бязглуздымі абсалютна ідэямі пра тое, што дзеці ў школу павінны ісці з 5 гадоў. Тым, як дзяржава арганізуе наогул працэс па прывіўках. Калі добрыя прывіўкі там бацькі могуць атрымаць за грошы, а ну такая, скажам так, прывіўка з нейкімі там цяжкасцямі там пасля магчымымі, вось мы яе даем бясплатна. Вось гэтае стаўленне ўсё, яно вельмі добра ілюструе такую пагаворку, калі кажуць, што мужчына галава, там жанчына шыя. І вся праблема ў тым, што няма палітычнага жаночага голаса. Зараз гэта вельмі добры такі працэс, з'явілася многа добрых жаночых галасоў у палітыцы, якія кажуць пра жаночыя праблемы. 10 гадоў назад гэта было вельмі цяжка рабіць, і навогул, калі хтось там казаў, там мы, напрыклад, пра жаночы фокус там нейкі, то усе, скажам так, глядзелі так трохі, ну так, дзіўнавата. Зараз гэты працэс пачаўся, але жанчыны аддалі свае палітычныя правы дзяржаве, маючы. І в тым ліку таму, што Лукашэнка вельмі моцна абяцаў, што дзяржава будзе пра іх клапаціцца. Але гэта лухта. Мы бачым, што ўсе законы, якія прымаюцца зараз, гэта па сутнасці законы супраць жанчынаў. І вось тут вельмі важна, ці зможа беларускае грамадства, ці змогуць беларускія жанчыны зразумець, што вось гэтымі мужчынамі, якія там сядзяць і прымаюць гэтыя законы, а я ўсё ж такі думаю, што гэты дэкрэт пра тунеядства прыдумаў там нейкі там мужчына ці групка мужчынаў, не жанчына. От ці змогуць беларускія жанчыны зразумець, сама-сама павінна адстойваць свае правы і законныя інтарэсы, ці я ізноў-такі чакаю нейкага прынца на белым кані, які там вырашыць мае праблемы. Вось гэта самае галоўнае. Калі беларускія жанчыны гэта пачнуць зразумець і штосьці пачнуць рабіць, то ведаеце, апазіцыя дамовіцца, і ўсе акцыі будуць нармальныя, і ўлада пачуе. Вось зараз гэта такое вельмі важнае, ключавое такое пытанне.
Наста, ці пагадзіліся б вы з Вольгай?
Так, чаму не, канешне, пагадзілася. Сапраўды, абсалютна слушна, што не хапае жаночых галасоў у беларускай дзяржаўнай, так скажам, афіцыйнай палітыцы, таму што калі б жанчыны сапраўды гралі нейкую ролю, да ў прынцыпу не толькі жанчыны, канешне, у нас там прынцыпы ніхто ролі не грае, але калі б жанчыны гралі там важную ролю, то, канешне, яны б не дапусцілі такія законапраекты, яны мусіць прадстаўляць інтарэсы адзін аднаго, яны мусіць разумець, як мусіць рухацца і дзіцячыя тэмы ў здравахове, у все гэтыя абсурдныя нейкія навізны у міністэрствах адукацыі. Безумоўна, жаночага прадстаўніцтва не хапае. Канешне, і гэта праўда, і я думаю, што мы неяк мусім рухацца ў гэту накірунку.
Ганна, як вы лічыце, ці ёсць выпадкі, калі гэты дэкрэт пра падатак на дармаедства можна было бы прызнаць слушным? Ці цалкам, як бы ён не слушны ў любым варыянце?
Нет, этот декрет однозначно должен быть отменен, и какие-то вот такие косметические изменения, которые сейчас произошли, они же все равно не носят принципиального характера. Я, как человек, который занимается бизнесом и который понимает экономику, говорю о том, что, безусловно, серых там денег в экономике быть не должно. Люди, там, граждане должны чувствовать свою ответственность перед обществом и платить налоги. Даже сегодня в белорусском законодательстве существует достаточно механизмов для того, чтобы люди, виновные в уклонении в уплаты налогов, были привлечены к ответственности. Не решает этих задач. Он создает отрицательный имидж как внутри страны, так и за ее пределами.
Вольга, скажите, ці ёсць выпадки, калі гэты декрет можна было б назваць слушным, і ваш прогноз, ці скасуюць яго, альбо ізноў скорректуюць?
Я думаю, что гэта декрет дакладна трэба адмініць. Ось ёсць пэўны рэч, які просто трэба адкласці ў бок і нават не вяртацца. Але праблема тут нават не ў дэкрэце. Гэты падатак на тунеядства наша дзяржава ўвяла таму, што ў дзяржавы няма грошай. Але не трэба спрабаваць зрабіць беднага чалавека больш бедным, таму што багатаму не хапае грошай там на новы мерседэс, ці чыноўніку не хапае там яшчэ штосьці там для сябе. Будзем казаць, што да, Потребные податки там для здравоохови, потребные податки для адукации, потребные податки шмат для чого. Але, коли я плачу свои податки, то куди эти податки йдуть? Могу я, чи не могу их проконтролювати? Я громадянка Беларуси. Не могу. Тому ось моя принципиальная позиция, я не плачу податки в Беларуси. Не хочу. И менавіта тому, что я не хочу финансовать усе гэтые вельми дзіўные структуры, якія вельми дзіўным чынам выкарыстоўваюць мои грошы. Чому, например, у той же Литве, коли ты платишь податок на медицину, ты это бачишь? Ты бачишь, куда это идет? И ты это скористовываешь и бачишь? Ага, вот тут есть, например, санаторий, який повинен быть при такой хворобе. Все. Люди едуть у санаторий. Не треба змагатися, не треба гэты санаторий вибивати з гэтих там докторів, не треба там писати у прокуратуру, ходити до депутата, потребувати, каб гэты санаторий, який тебе положені по законі, тебе видали. Ні, коли ти прийшов, все, поїхав. У Білорусі такого нема. У Білорусі, ведаєте, вся наша державна система працює по такій поговорці, вельми цікавий. У верблюда два горба, тому що життя – боротьба. Не ведаю, як перекласти білоруською мову. Ось це так. Що б ти не захотів, потребувати там справоздача депутата, боротьба завжди. Санаторий – боротьба. Дітянок обучився на білоруській мові – боротьба. Хоча все це положено в законі. І ось я думаю, що тут потрібна вельми велика масштабна реформа. Економічна реформа у тим ліку, як збираються податки, на що вони збираються і куди ці податки йдуть. Вельми велика дискусія у білоруському громадстві і потім вельми великі реформи. Тому що зараз ситуація така, що всі, хто може, будуть спробувати не платити податки. Тому що це не податки зараз. Ми платимо ніякі гроші, ці гроші ніяким чином держава використовує, куди використовує невідомо, але коли ти починаєш питатися, ось у тебе там з'являється міліція, починають там ніякі інші неприємності здаратися з тобою, губляєш працю і так далі. Тому що тут проблема масштабная. Мы зараз, эта система Лукашенко, она подходит таким природно-логичным шляхом до своего конца. Але люди повинны зрозуметь, громадяне и держава, помеж ими повинен быть вельми ясный, простый договор. Что мы платим, за что мы платим, куда мы платим, и как мы можем это потребовать, проконтролировать. Эта система повинна быть прозрыстой. Зараз система не прозрыстая. Тому будут заявляться податки на воду, на воздух. Я хотела бы нагадать, в Витебске одночи на вас пробовали ввести податок на котов і собак на те, що вони користуються водою. Там.
Моє останнє питання до нас. Ось Ольга казала про реальну щоденну боротьбу. Ви і ваш муж Змітер вже шмат годів ведаєте, що гета. А ваш прогноз, ці скасують декрет про дармоєдов і калі, альбо його просто скоректують, і ці є випадки, коли гэты декрет можна було б назвати слушним?
Я думаю, що гэты декрет, на жаль, не скасують, а може ніяким чином отшліфують, викинувши більш сперечні моменти. Але покинувши все равно нагрузку фінансову на громадство, бо на великий жаль, покуль є така влада, неконтролюване громадство, це абсурд буде жити, бо гроші в казні, правильно, як сказали вище, не прибавиться ближайшим часом. Односно того, чи можна цей декрет хоч ніким чином оправдати або назвати слушним, я лишу, що ні, максимум мусить бути ніякі однословні кампанії для тих, хто позбігає виплати податків. Наприклад, є ж акції, коли можна без наступства здати зброю у міліцію. Ось хай би були б акції раз на год, коли можна було б без наступства при знаться, що ти не платиш податки, там, платити і жити далі. Тому що цей закон, на великий жаль, він найперш б'є по нижнім і середнім пластам населення, по доходам. А бізнесовці, які не платять податки, на яких може бути, чи це теоретично був розлічений цей закон, їм нічого не коштує заплатити цю суму, це не б'є їм по кишені. Да і безплатна медицина, в принципі, на яку посилається, я думаю, що вони не користуються. І їжі в крамах у нас немає по соціальних тарифах. Тому я лічу, що це абсолютно неслушний закон. І коли держава хоче, щоб люди працювали, треба створити умови, щоб люди працювали, заробляли, платили цю державу. Треба облегшити податки, треба допомогти реєструвати свої фірми, допомогти зі стартовим капіталом, робити державні проєкти під проблеми свого громадства. Бо просто треба ведати, відчувати, чим живуть ці люди, і допомагати їм. І, відповідно, коли люди будуть розвивати свої потенціали, розвивати свої таленти, розвивати свої малі бізнеси,
тады і дзяржава ж выкарыстаць гэтага. Тобыш, мне здаецца, тут патрэбен пернік.
Дзякуй вам вялікі за ўдзел у дыскусіі. Наста, Ганна, Вольга, всяго вам найлепшага.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.